Goeiedag lieve luisteraar. Wat 'n wonderlike voorreg is dit vir my om weer met jou te mag gesels. Ek dank die Here vir die voorreg. Wanneer ons nou vandag kom by die boek Jeremia, begin ek met die derde hoofstuk. En ek wil dadelik vir jou sê, die opskrif in die Afrikaanse teks is so mooi en so toepaslik. Ek dink 'n goeie samenvatting, kom terug. Nou luisteraar, hoekom gryp dit my persoonlik in die hart? Omdat ons hier 'n baie uitstekende boodskap het in verband met bekering. Jy sien, dit gaan nie hier oor ongelowige mense nie. Dit gaan hier oor Jodeërs wat destyds die Here gedien het en hulle het hom in oorgawe gedien, maar hulle het geleidelik ontrou aan hom begin word. Hulle het ook ander godsdienstige dinge gedoen asof hulle dit vir die Here wou doen en hy het dit nooit vir hulle gevra of gesê nie. En so het dit gekom dat hulle godsdienst vermeng geraak het. Dit was later godsdienstigheid en nie meer godsdienst nie. Met ander woorde, godsdienstigheid kan geweldig gevaarlik wees. En nou wil ek graag hierdie gedeelte vir myself soos 'n spieël uit die Here se woord aan myself voorhou. Ek wil daarin kyk en ek wil vra, Here, help my tog om ook my eie godsdienstigheid te sien. Want die beeld in Jeremia 3 is steeds die huwelik. Byvoorbeeld, kom ek vra jou vraag, mag 'n geskeide vrou na haar eerste man toe teruggaan? Moses se wet het dit nie toegelaat nie, gaan kyk maar in Deuteronomium 24, die eerste 4 versies. Tog is die genade van God so groot, leer ons dat die Here bereid is om sy eie wet op te skort. Is geweldig. Hy sal sy eertydse bruid, né, wat daar uit Egipte land uitgelei is. Hy sal sy eerste eertydse bruid terugneem wat van hom vervreemd geraak het deur haar egbreek en deur haar ontrouheid. Trouwens, die Here lok haar as het ware terug deur nie haar onderhoud te betaal nie. Hy hou met ander woorde die reën terug. Dis die beeld wat gebruik word. Maar soos 'n slet het Juda geen skaamte of berou nie. En dit terwyl die volk van God nog die Here probeer vereer met hulle mond. Met ander woorde, dit gaan hier oor 'n baie ernstige saak, liewe luisteraar. Mondgodsdienst en nie daadgodsdienst nie. In die Nuwe Testament sal jy weet, die apostel Jakobus wys juist ook daarop dat dit nie sal help as 'n mens sê jy glo in die Here, maar jou dade bewys dit nie. Dit moet uit jou optrede elke dag blyk of jy en ek die Here dien. Ek weet, liewe luisteraar, ek slaag nie daai toets nie. En jy? Kom ons lees die eerste 3 verse by Jeremia 3. Die Here vra, mag 'n man, as hy van sy vrou skei en sy hom verlaat en 'n ander man se vrou word, na haar toe teruggaan? Sou die land nie vreeslik verontreinig word nie? En jy wat by so baie minnaars geslaap het, wil jy na my toe terugkom? Vra die Here. Kyk op na die heuweltoppe. Waar het jou minnaars nie by jou geslaap nie? Langs die paaie het jy vir hulle gesit en wag soos 'n Arabier in die woestyn. En jy het die land verontreinig met jou onsedelikheid, met jou slegte gedrag. Daarom het ek die reënbuie teruggehou en het die vroeë reëns nie gekom nie. Maar jy is soos 'n hoer, geen berou betoon nie. Jy het geweier om jou te skaam. Nou, liewe luisteraar, godsdienstige ontrou word deur die Here geweldig sterk afgekeur. Hier sien ons dit juis in die beelde wat hy gebruik. Want menslik gesproke, lyk dit eintlik onmoontlik dat die volk nou nog tot inkeer kan kom. Want die retoriese vraag of 'n man weer met sy geskeide vrou mag trou, moet negatief beantwoord word, volgens Deuteronomium 24. Hy sien, omdat Juda, nadat hulle God verlaat het, ander minnaars gehad het, soos hy daar staan, kan God hulle eintlik na regte nie weer terugneem nie. Dis immers die wet wat hulle onder mekaar toepas. En sê, kyk, as my vrou my nou verlaat het, en nou het sy met ander mans begin verhoudings aankweek, en by hulle geslaap, dan kan ek haar eintlik nie weer terugvat nie. Dit het die Jode vir mekaar gesê. Tog, sê die derde versie, het God Hulle probeer terugwend toe hulle aan hom ongetrou geword het. God was, soos ook in die simboliek van Hosea se huwelik, nê, wat met die prostituut moes trou, gaan kyk maar aan Hosea 3 vers 1. Toch was die Here bereid om sy eie wette op sy te skuif. Daarom het hy deur natuurrampe na hulle geroep, soos in Hosea 2 vers 3, en hier kry ons nou dieselfde ding, die Here die reën terughou. Maar hulle het nie geluister nie. Hier word dus reeds geïmpliseer dat God hulle toch sou aanvaar as hulle maar net wou terugkom. Maar wat doen hulle? Ons lees nou vers 4 en 5. Nou moet jy oplet. Nou noem jy my skielik my vader en sê jy, u is my vriend vandat ek 'n kind was. Sal u vir altyd kwaad wees, vir altyd toornig wees? Dit is wat jy gesê het, maar jy het verkeerd bly doen, net waar jy kom. Jy sien, wat doen hierdie ouens? Hulle bly verkeerd doen. Nou is die punt natuurlik, wat 'n mens sê en wat 'n mens doen, is ewe belangrik om jou gesindheid te openbaar. Met mooi woorde het die volk nou toenadering tot die Here gesoek, hulle noem hom my vader en my vriend, soos sê die profeet, en aan God se eie lankmoedigheid, daaraan herinner hom, maar dit was net oppervlakkige woorde. Niks anders nie as vorm godsdiens. Mag ek vir jou vraag vra, persoonlike vraag, liewe luisteraar, is jou gebede te versoen met dit wat jy beplan om vandag of môre te doen? Dink 'n bietjie daaroor. Wat wil jy môre en oormôre doen? Sal jy dit kan vereenselwig met wat jy van die Here vra in die gebed? As 'n mens so daaraan begin kyk, dan kom jy soms agter, ek vra eintlik vir die Here om sekere dinge te seën wat ek weet nie volgens sy wil is nie. En dit kan toch nie, dan maak my godsdiens my mos nou goedkoop voor die Here. Jy sien, in plaas van terug te keer na God toe, reken hierdie mense dat hulle God hulle bediende is. Dat hulle maar as het ware net op God se nommer kan druk en dan gaan hy hulle help. Hulle probeer om op God se lankmoedigheid te kapitaliseer. Hulle sê ook vir mekaar, hy sal mos nie vir altyd kwaad wees nie. En dan hou hulle aan om verkeerd te doen, net waar hulle kan, so sê die profeet. So dit is ooglopend 'n baie, baie godsdienstig oppervlakkige verhouding wat hulle met die Here het. Hoe lyk jou en my verhouding? Kom ons lees nou, of laat ek sê, voordat ek tot by vers 18 lees, van vers 6 af in Jeremia 3, wil ek net eers vir jou kortlik sê waaroor dit gaan. Onthou die noordelike ryk Israel, se geskiedenis word telkens in die boek Jeremia as 'n voorbeeld voorgehou, waaruit haar suster Juda, nou hier in die suide, 'n les behoort te leer. Onthou, die noordelike ryk Israel is al meer as 100 jaar van tevore vernietig, toe die Assiriërs die hoofstad Samaria platgevee het. Nou bedreig dieselfde situasie die mense, die Judeërs in die suiderland, Juda, want die Babiloniërs word die groot wêreldmoondheid. Maar die Judeërs sien dit nie raak nie. En nou in hierdie gedeelte gaan hulle nou herinner word aan wat destyds gebeur het in die noorde, toe daai ouens weggevoer is na Assirië toe. Daarom verkies die Here die troue Israel daarbo wat reeds al gestraf is, bo die ontrou Juda. En moet die profeet die mense van die noordryk wat oorgebly het oproep tot skuldbelydenis en terugkeer. Hulle het immers nie 'n waarskuwing gehad oor wat God met sy volk sou gebeur, soos die suidryk nou ervaar nie. So nou sê die Here, daai klompie mense wat nou nie ordentlik gewaarsku is nie en wat swaar gekry het in die noordryk. Miskien moet ek 'n bietjie vir my aan hulle begin stuur. Want julle woon by die tempel in Jerusalem. Ek wil amper sê, liewe luisteraar, julle is soos hier in Suid-Afrika, waar daar in elke klein dorp hier, is daar nie net 'n kerkgebou nie, maar sonder 'n paar kerkgeboue. Die vraag is egter, dien mense die Here? Nou kom ons kyk nou hier. Ek lees eers vers 6. tot by vers 13 net, hier by Jeremia, die derde hoofstuk. Dit was tydens die regering van koning Josia. Onthou jy nou, ek het gesê, hy is die ou wat die hervormings deurgevoer het in die Suidryk, en Jeremia het in sy tyd begin optree. Die Here het vir my gesê, het jy gesien wat doen die ontroue Israel? Sy het op elke hoë berg en onder elke groen boom gaan ontug pleeg. Ek het gedink, nadat sy al hierdie ding gedoen het, sal sy na my toe terugkom, maar sy het nie teruggekom nie. En haar ontroue suster Juda, hier in die suide, het dit alles aanskou. Toe ek die trouwelose Israel in die noorde, oor al haar ontrou verstoot het en die skeibrief aan haar gegee het, het ek die Here gesien dat haar ontroue suster Juda nie afgeskrik is nie. Ook sy het gaan ontrug pleeg hier in die suide. Dit was vir Israel niks om haarself in die land te verontreinig nie. Sy het overspel gepleeg, afgodsbeelde van klip en hout gemaak. En as het nie genoeg was nie, het haar ontroue suster Juda na my toe teruggekom, maar nie met volle oorgawe nie. Dit was vals, sê die Here. En daar sien jy precies wat ek jou die hele tyd probeer sê, dit was 'n skynvroomheid. Vers 11. Toe het die Here vir my gesê, die trouwelose Israel is minder skuldig as die ontroue Juda. Want die tempel is natuurlik in Jerusalem, jy sien. Gaan roep hierdie woorde na die noorde toe uit en sê, trouwelose Israel, kom terug na die Here. Ek sal nie langer vir julle kwaad wees nie, want ek is getrou, sê die Here. Ek bly nie altyd vir julle kwaad nie. Erken net jou skuld, dat jy teen die Here jou God in opstand gekom het en onder elke groen boom vreemde afgode gaan dien het en so aan my ongehoorsaam was, sê die Here. So dit is baie duidelik dat die Here hier die mense wat oorgebly het in die Noordryk terugroep en sê, kom terug na my toe. Want jy sien, liewe luisteraar, wanneer 'n mens 'n kind van God geword het, dan vergeet hy jou nie. Ook wanneer jy en ek ontrou word, liewe luisteraar, dan roep God ons terug na hom toe. Soos wat hy nou hier doen. Dit gaan dus nie, mag ek dit so uitdruk, dit gaan dus nie hier in Jeremia 3 oor heidene wat teruggeroep word na die Here nie. Dit gaan oor gelowiges wat ontrou geword het, wat na God toe teruggeroep word. En daarom hier in vers 14 tot 18 word eintlik 'n hele aantal godsdienstige tradisies van Israel gebruik om die belofte van God aan die volk te verwoord. Byvoorbeeld, die teologie van die sentrale heiligdom. Hy skry daar 'n indirekte verwysing in vers 14. So kom ons lees dit. Hy sê, kom terug, kinders wat afgedwaal het, sê die Here. Ek maak julle my eiendom. Ek sal julle vat, een uit 'n stad en twee uit 'n familie, en julle sal na Sion toe terugkom. Ek sal vir julle herders gee na my hart, en hulle sal julle verstandig en met insig lei. Wanneer julle vrugbaar is en baie word in die land, in daardie dae, sê die Here, sal niemand meer uitroep die verbondsark van die Here nie. Dit sal nie meer iemand anders se gedagte opkom nie. Niemand sal dit eers meer noem nie, of dit mis nie, en niemand sal 'n nuwe maak nie. In daardie tyd sal hulle Jerusalem noem die troon van die Here. En al die nasies sal in Jerusalem bymekaar kom om die naam van die Here te eer. Hulle sal nie hardkoppig bly nie. In daardie dae sal Juda by Israel aansluit, en hulle sal saam uit die noordelike landstreek kom na die land wat ek as besitting aan hulle voorvaders gegee het. Jy sien, ek het vir jou gesê, daar is 'n paar tradisies wat na vore begin kom, byvoorbeeld hier in vers 14, die teologie van die sentrale heiligdom. En dit het hulle juis ontwikkel en het as 'n loodbal om hulle bene begin vashak, want dit het gegaan oor die vorm van die godsdienst, nie oor die inhoud daarvan nie. Die 15e vers impliseer iets van die teologie, sou ek het noem, die teologie van die monargie. Met ander woorde, hulle het gesê, die Here het ons 'n leier gegee. Nou maak nie saak wat die leier doen nie, die Here gaan ons beskerm, want die Here het die leier gegee. Dit is beslis nie wat die Here bedoel het nie. Hierdie mense verdraai dit. Hulle sê, ag nou ja, ons volg maar die koning, nee, want die koning is mos nou in daardie tyd direk die Here verteenwoordig onder die volk, want dit was 'n teokrasie wat 'n mens mee te make gehad het in die Ou Testament. Dit was jou God was gesien as die hoof van die staat. Nou sê die Here, nee, maar julle moet doen wat ek julle sê. As julle my volk wil wees en ek julle koning, dan moet julle doen wat ek sê. Selfs in vers 17 en 18 sien die mens ietsie van die teologie van Sion as die sentrum van die verbondsvolk, dat hulle gedink het, omdat die tempel daar was en omdat God dit verklaar het tot sy woonplek. Daarom kan hulle doen wat hulle wil, maar dit werk nie so nie. God het aan Israel herstel beloof, mits hulle hulle tot hom bekeer. En dit is wat Jeremia nou telkens as mondstuk van die Here weer en weer en weer onder hulle aandag wil bring. As julle sê julle dien die Here, dan moet julle doen wat hy sê. Kom ek lees byvoorbeeld hierso by vers 14 waar ons 'n baie duidelike verwy kom terug kinders wat afgedwaal het. Dit gaan dus oor mense wat in die Here glo, maar wat ontrou was, wat teruggeroep word na God toe. 'N Mens kan baie daarby stil staan, 'n liewe luisteraar, maar wat vir my opval, wat my eintlik bietjie bang maak, as ek daarso in vers 17 sien hoe hardkoppig hulle is. Hulle sal nie hardkoppig bly nie. Is dit waar van jou, gaan jy en ek hardkoppig bly of gaan ons na die Here toe terugkom? Nou jy sien om 'n keer na God toe. Sal as ek vers 16 tot 18 reg verstaan, sal nie alleen die verbondsverhouding herstel nie en die nuwe regverdige koning aan die volk gee nie, maar dit sal selfs die skepping herstel. Mens kry daar dieselfde gedagte dat die Here wil hê ons moet regeer oor sy skepping. Genesis 1 vers 27 en 28, dat ons die skepping tot ons verantwoordelikheid het. Kom ek lees nou so 'n klein stukkie hier van vers 19 tot 22, sy eerste gedeelte. Ek het gesê, hoe graag, ek is nou die Here natuurlik, hoe graag wil ek jou 'n seun van my maak en aan jou 'n lieflike land gee, 'n besitting liefliker as enige iets wat enige nasie het. Ek het gesê, noem my Vader, moet nooit weer van my af wegdraai nie. Maar soos 'n vrou wat ontrou is aan haar man, so was julle, Israeliete, ontrou aan my, sê die Here. Hoor hoe smeek en huil die Israeliete op die heuweltoppe, want hulle het die verkeerde pad geloop. Hulle het die Here, hulle God, vergeet. Kom terug, kinders, wat afgedwaal het. Ek wil 'n einde maak aan julle afdwaling. Wonderlik, luisteraar, dat dit so duidelik staan in hierdie gedeelte twee keer. Het jy opgelet na vers 14? Vers 14, kom terug, kinders van wat afgedwaal het. En ons het dit nou net ook hier gelees, dat hy dit herhaal in hierdie perikoop by vers 22. Kom terug, kinders wat afgedwaal het. Ek wil 'n einde maak aan jou afdwaling. Nou, liewe luisteraar, ek ken nie jou omstandighede nie en jy ken ook nie myne nie. Maar ek wil graag, omdat die woord van die Here dit vir my hier agter die mikrofoon duidelik sê vandag, ek wil dit graag vir jou met vaste sekerheid sê, omdat ek dit in die woord van God lees. As jy in die Here Jesus Christus glo, maar jy luister dan ook na hierdie program en jy sê, ag broer Johan, dit help tog nie, ek het so ver afgedwaal, die Here wil my seker nie meer hê nie. Luister na hierdie twee oproepe, vers 14 en dan in hier in vers 22 ook, Jeremia 3. Kom terug, kinders wat afgedwaal het. Ek wil 'n einde maak aan julle afdwaling. Is dit nie wonderlike, wonderlike woorde nie? Die Here beloof dus aan daardie mense wat oorgebly het uit die Noordryk Israel, dat hy hulle gaan herstel as hulle hulle skuld bely. En die herstel is omvattend, né? Ons het dit net nou raak gelees. Sion, die Dawidstad, sal weer herrys. God sal die leiers, wat hier genoem word, die herders, aanwys. En nou hier van die 19e vers af gebruik die Here familieterme om sy verhouding met Israel te beskryf. Hy wou namelijk, hee, Israel moet soos 'n seun wees, en vir hom wat die Here is, aanspreek as my vader. Maar hulle was soos 'n ontrou vrou teenoor die Here. Daarom treur hulle op die plekke, waar hulle afgodsdiens beoefen het. Die Nuwe Testament is in haakies, wil ek net sê, die luisteraar, neem natuurlijk hierdie familieterme op. Ons mag God ons vader noem, Matteus 6:9. Of die Heer Jezus verklaar bijvoorbeeld in Markus 3 vers 35, elk een wat die wil van God doen, is my broer en my suster en my moeder. Dit gaan dus in die Ou Testament reeds, maar in die Nuwe Testamentse tyd soveel duideliker oor die gedagte dat 'n mens nie 'n kind van God kan wees vanweë jou fisiese afkoms nie. Jy kan alleen sy kind wees as daar 'n geestelike verbintenis tussen jou en die Here Jesus is. Die verkiesing van Israel moet ons natuurlik onthou in die Ou Testament word geïmpliseer deur die woorde ek wil jou 'n seun van my maak en die belofte van 'n land. Met ander woorde, hy praat met mense wat nie heidene is nie. Hy praat met mense wat gereageer het toe hy met hulle bemoeienis gemaak het. Nou, liewe luisteraars, is 'n belangrike saak, want ergens het die Here dalk met jou bemoeienis gemaak en jy het ver afgedwaal. Jy luister aan hierdie program ergens in die veld, of in 'n gevangenis, of op 'n siekbed, of terwyl jy net in 'n motor ry. Daar wil ek vir jou in die naam van die Here vra, wil jy nie terugkom na hom toe nie? Want dit gaan hier oor, kom terug, kinders, wat afgedwaal het. O, die Here se hart is so groot vir sondaar mense. Om die waarheid te sê, hy het dit vir ons bewys aan die kruishout op Golgotha. Daarom die laaste paar versies van Jeremia 3. Ek begin lees by die tweede gedeelte van vers 22. Kyk, ons kom na u toe, want u is die Here ons God. Die lawaai op die heuwels, op die berge lewe niks op nie. Die redding van Israel kom net van die Here ons God af. Van vroeg af al het die skande God Baal die vrug van ons voorvaders se arbeid verteer. Hulle kleinvee en hulle grootvee, ook hulle seuns en hulle dogters. Ons wil in die aarde insink oor die skande. Ons wil wegkruip van skaamte, want ons het teen die Here ons God gesondig, ons en ons voorvaders van ons jeug af tot nou toe. Ons was ongehoorsaam aan die Here, ons God. Hierdie mense reageer dus op 'n baie pragtige manier, want op God se uitnodiging reageer die mense van die Noordryk, let op, die mense van die Noordryk. Die ouens van die Suidryk reageer nog nie op hierdie stadium nie. So die ouens daar uit die Noordryk reageer met oorgawe, dadelik doen hulle skuldbelydenis tot 'n beskaming van die Judeërs. Nou dis belangrik om dit raak te sien. Want jy sien soms is daar iemand wat tot bekering kom en jy sê ja, dis baie mooi, maar dan behoort dit eintlik tot beskaming tot jouself te wees. En jy behoort jouself ook die hand in die eie hart te steek, die vrou, hoe lyk dit met my? Al hierdie mense se voorvaders se offergawes aan Baal was te vergeefs en dit was verkeerd. Maar nou pak hulle nie die skuld op die voorgeslag nie, en dis belangrik. Hulle pak nie die skuld op die ouens wat voor hulle gekom het nie. Hulle neem dit op hulle self en hulle bely dit as hulle sonde. Hoeveel makliker sal dit in Suid-Afrika ook nie wees nie. As Christen sê, maar dis nie my voorvaders wat net oortree het, en dis ek wat oortree het, en ek neem selfs nou die oortredings van my voorvaders op my. Ons kry dit hier, ons kry dit ook in die boek Nehemia. Al moet elkeen individueel teenoor God verantwoording doen. Nou, in hierdie omstandighede is 'n boetediens, 'n boeteliturgie, as ek dit so wil uitdruk, nodig, sodat die genesing kan intree. Jy sien, liewe luisteraar, kom nie werklik genesing in 'n mens se lewe as jy nie skuldbelydenis gedoen het nie. Dit is ook met 'n volk en 'n groep mense in 'n land soos ons hier in Suid-Afrika nodig. Nog al die tyd was die godsdiens vir hierdie mense eintlik net 'n gewoonte. Dit was nutteloos en het was sonder voordeel. Luister weer na vers 24. Van vroeg af al, het die skande God Baal die vrug van ons voorvaders se arbeid verteer. So, waar hulle van tevore vir Baal, die God van die vrugbaarheid, gedien het, om hulle oeste te verseker, het het gebleik, dat hy hulle in die skande gesteek het, hy het hulle in die steek gelaat, want hulle het vergeefs op daardie oeste gewag, dit het nooit gerealiseer nie. So radikaal ervaar die Israeliete hulle skuld, dat hulle nie maar net die sonde wat hulle self gedoen het bely nie, maar ook nou die van hulle voorgeslagte, hier in vers 25. Dit gaan dus hier om hun korporatiewe skuld. Jy en ek as Christene is almal skuldig voor die Here, ook oor die verlede. Kom ons buig voor hom, liewe luisteraar, want hy is God en ons is net mense. Ek groet jou tot volgende keer in sy wonderlike naam. Tot dan, tot ziens.